Dargie draugi, let's go! Vēl trīs latvieši ir konvertējušies par jaunlatviešiem. Jūs iedomājieties, mēs augam, vēl trīs latvieši un latvieši ir sapratuši, ka nekur nav tik skaisti kā pie mums Fidži.
Skaisti, silti, mierīgi, lēts nekustamais īpašums trešajā visstraujāk augošajā valstī pasaulē un 0 eiro par komunālajiem maksājumiem. Ar šādiem un cita veida paziņojumiem Ernests Rieksts sociālajos tīklos uzrunā cilvēkus, lai tī iegādātos zemi Fidži. Salu republikā, kas atrodas aptuveni 15 tūkstošus kilometrus attālumā no Latvijas, tālo iz Austrālijas. Pirms nepilniem 2 gadiem Ernests Rieks radīja projektu Jaunlatvija. Tā mērķis bija izveidot jaunu valsti, aicinot latviešus nopirkt zemes gabalu Fidžī, pārvākties un sākt tur dzīvot. Interneta vietnē jaunlatvija.lv, kas šobrīd vairs neeksistē, tika apkopoti dažādi labumi, kā atvērta sabiedrība, labas biznesa iespējas, kvalitatīva medicīna un izglītība, lietas, kas radīja priekšstatu par iespēju doties uz paradīzi. Tolaik projekts radīja lielu sabiedrības ažiotāžu, vairums cilvēku to sauc par krāpniecību, bet pats Ernests Rieksts par nomelnošanas kampaņu. Kā Latvijas radio stāsta pats projekta dibinātājs, projektam joprojām sokas lieliski un cilvēki ielido Fidžī cits pēc cita.
Projekta dalībnieki ir ļoti, ļoti dažādi. Ir tādi, kas pārceļās uz dzīvi, ir tādi, kas vienkārši atlido apskatās, ir tādi, kur ir projektā pateicoties tam, kad Eiropai viss manām redzams, kad tuvojās karš. Ir tādi, kas nekad nebrauks uz Jaunlatviju, viņi vienkārši investē finansiālu, teiksim, tādu investīciju veids. Ir tādi, kas atbalsta, jā, kas pārziemo, jā, ir arī tādi latvieši. Tā kā ļoti dažādi.
Rieks stāsta, ka līdz šim projektā piedalījušies daudzi desmiti, nākamajā gadā tie varētu būt jau vairāki simti cilvēku. Tiesa viņš atzīst, ka skaitam nav nozīmes, galvenais, ka projekts attīstās. Sākotnēji Rieksts piedāvāja cilvēkiem ieguldīt vismaz 1380 eiro pretim it kā saņemot 15 kvadrātmetrus zemes Vatuvaras salā. Savukārt pavisam neliela māja kopā ar uzstādīšanu maksāja no 3300 eiro. Lai norēķinātos, interesentiem naudu vajadzētu pārskaitīt uzņēmumam, kas reģistrēts Londonā. Šobrīd gan kā stāsta Rieksts, visasot mainījies. Zemi var iegādāties jau citā salā, zemes gabala lielums un cena nav konkrēti noteikta, un arī projekts vairs netiekot piedāvāts tautas masām.
Bet ir cita sala, uz kuras kārtojās attiecīgi dokumenti. Varu jums pateikt to, ka mums ir zeme Nadī, un mums ir Jaunlatvijas zeme tādā vietā kā Bā un Tavoā. Ja? Tās ir tās vietas, kuras mēs tagad apdzīvojam. Protams, latvieši arī dzīvo Suvā, dzīvo Raki-Raki, dzīvo Lautokā, ja? Bet principā zeme mums vislielākā ir tieši Nadī. Principā pie mums var uzbūvēt gan māju, gan iegādāties zemi, kas ir leaseholds uz 99 gadiem, vai freeholds, tas ir uz visu mūžu, nu tā kā Latvijā tikai atšķirība ir tā, kad pie mums nav jāmaksā nodokļi par freeholdu. Attiecīgi var pasūtīt, protams, māju. Nu, tās pagaidām tās opcijas, ko mēs piedāvājam, šie te mikro gabali, kas bija pašā sākumā 15 kvadrātmetri, tie visi ir izpārdoti, tie vairs nav.
To, ka cilvēki no Latvijas dodas uz Fidžī un tajā skaitā arī Jaunlatviju, Rieks sociālajos tīklos stāsta visai regulāri. Kā vienu, kas oktobra beigās uz salām devējis jau kārtējo reizi, Rieks nosauc autosportistu, kartingu braucēju un treneri Ēriku Gasparoviču. Latvijas radio sazinājās ar Gasparoviču, kas atzīst, ka pirmās divas reizes dodoties uz Fidžī, ir ticies ar Rieksta un apspriedis iespējamo sadarbību, tostarp apskatīs tuvāk arī Jaunlatviju un tajā piedāvātos zemes gabalus. Tiesa sadarbība beigusies, vēl tā īsti nesākusies. Šobrīd Gasparoviču atrodas Fidžī, taču tur vairs nav devies nec pie Ernesta Rieksta, nec uz Jaunlatviju.
Sarakstījāmies un tā tālāk, un es vēl biju tādā naivā cerībā, ka tur kaut kas apakšā būs reālāks, jā, bet šodien es varu pateikt to, ka tā ir ilūzija. Ernests ir speciālists. Cilvēkiem radīt ilūziju un pārdot ilūziju. Es pat nevaru pateikt, ka viņš ir krāpnieks, piemēram, un kāpēc krāpnieks. Nu, viņš rada ilūziju, cilvēki pieņem ilūziju, nopērk ilūziju un pēc tam ir neapmierināti. Tas, ka viņš nemelo, jā, viņš rādīja man papīrus, jā, es biju tajā zemēs, jā, es visu to redzēju, jā. Bet ko darīt tālāk? Nu, nopirkt to zemi, ko es ar viņu darīšu? Tas, ka te nav celtniecības firmas, kas var man uzbūvēt mājas tās zemes, tas, ka tur nav elektrība, tas, ka tur nav ūdens, tas, ka tur nav kanalizācija. Ko man ar to zemi darīt? Visu esmu redzējis. pārējais. Arī šobrīd es esmu pie tās ģimenes, kur ar Ernestu cīnās. Nopirka 3 mikro gabalus, samaksāja naudu un grib atgūt naudu. Esmu redzējis Jaunlatvijas māju, kura šobrīd ir izlikta pārdošanā. Komentēt kaut ko vairāk man ir grūti. Es saku, nu, Ernests ir speciāls cilvēkiem pārdot ilūzijas.
Izmantojot mārketinga prasmes, Rieks nemitīgi uzrunā Latvijas iedzīvotājus ar dažādām sociālo tīklu platformām, publicējot video un attēlus, kuros rāda un stāsta par iespējamo labo dzīvi Fidžijas salās jeb Jaunlatvijā. Pēdējos mēnešos Rieks aktīvi rīko arī dažādus konkursus, kur piemēram piesekojot viņam vienā no sociālo tīklu platformām, kā X vai Facebook, ir iespēja laimēt 48 000 eiro vērtu zemes gabalu Fidži, jaunākā modeļa iPhone telefonu, ūdens moci un citas lietas. Konkurss it kā sākas, taču uzvarētāji netiek paziņoti. Arī cilvēku aktivitāte ir visai maza. Kā skaidro izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas vadītājs Igne Birne, nav pierādījumi, ka konkursi nav īsti, taču tajā pašā laikā nav pārliecības, ka tie ir īsti.
Par ticamību man ir grūti ko teikt. Ja cilvēks grib kaut ko tādu organizēt, viņš to, protams, var organizēt un cerēt, ka tur kāds piedalīsies. Nu, tur parasti šādos konkursos ir vajadzīgs divas puses, viens, kas organizē un otrs, kas to atbalsta un piedalās. Nevienam to nevar aizliegt un nekādu tāda veida ierobežojumu normatīvajos aktos tie nav noteikti. Ierobežojums sāktos tad un mūsu uzraudzībā tas būtu tajā brīdī, ja šis cilvēks lūgtu šai konkursā piedalīties dalībniekiem, kuriem būtu jāmaksā kāda dalības maksa. Nevienam nevar aizliegt piedalīties šādā pasākumā un cerēt, ka viņš laimēs.
Cilvēki var ceļot, kur viņi vēlas, bet savus līdzekļus pārskaitīt šādam projektam mēs neieteiktu. Tā uzsver nekustamo īpašumu aģentūras Latvijas juridiskās daļas vadītāja Mārīta Lipša. Tāpat viņa norāda, ka ja tomēr cilvēki pēc Rieksta aicinājuma dodas uz Fidži, ir jāņem vērā, ka tā nav Eiropas Savienības valsts un tajā nav arī Latvijas pārstāvniecības. Kas nozīmē, ka tur pastāv citi likumi un krāpniecības gadījumā palīdzību saņemt būs grūti.
Cilvēki var iztēloties līdzīgi, kā notiek nekustamā īpašuma iegāde Latvijā. Tātad mēs vispirms paskatāmies zemesgrāmatā, ka šis objekts vispār eksistē kā objekts, ka tam objektam ir īpašnieks, no kura mēs iegādājamies, vai tam pārdevējam, kam mēs skaitam šo naudu, ir tiesības mums kaut ko pārdot. Tās ir tās pamatlietas, teiksim, Ernestam, Riekstam. Es tiešām man absolūti nav informācijas par šo, kā viņš varētu kādam kaut ko pārdot. Ja? Nu, tātad viņam pirms tam būtu jāpieder, būtu jābūt reģistrētam, nes tikai vēl paralēlis ar Latvijas nekustamo īpašumu, ja? Kā pie mums notiek darījumi.
Pāris gadu laikā Ernests Rieks Latvijā ar savu projektu guvis ne tikai lielu sabiedrības uzmanību, bet arī drošības iestāžu. Valsts policijā norāda, ka saistībā ar projektu Jaunlatvija pērn uzsākts krimināla procesa par iespējamu krāpšanu lielā apmērā. Šobrīd krimināla procesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana un policijai nav ziņu, ka kāda persona būtu cietusi, proti iesniegumus tā nav saņēmusi. Ernests Rieks ir arī valsts drošības dienesta redzeslaukā un viņa darbībām Fidžī tiek sekots līdzi. Pat laban no plašākiem komentāriem Drošības dienests atturās, norādot, ka šobrīd dienesta lietvedībā nav krimināla procesa pret Riekstu, taču atgādina, ka pērn septembrī pret viņu tika uzsākts krimināla process par agresoru valsts Krievijas veikto noziegumu Ukrainā, iespējumu slavināšanu un attaisnošanu, kā arī uz nacionālā un etniskā naida un nesaticības izraisīšanu vērstu darbību. Pats Ernests Rieksts gan domā citādi.
Nē, ar mani vispār neviens nav sazinājies, šī ir pirmā dzirdēšana, ka kaut kas tāds ir sākts. Es tikai zinu, kad agrāk arī gribēju sākt kādu kriminālu procesu, valsts policija, bet šī te policija uzaicināja pilnīgi visus iesaistītos un šo te procesu nesāka, jo visi iesaistītie, kas ieradās un sniedz liecības, viņi visi bija ļoti apmierināti ar visām savām investīcijām un par kaut kādu jaunu procesu vai veco es īsti neesmu informēts.
Tad jūs apgalvojat, ka šis projekts ir drošs un līdz šim cilvēki nav vīlušies?
Es apgalvoju to, ka šis projekts ir 100% drošs, jo pašā sākumā, kad mēs uzsākām šo projektu, kad aizgāja lielā nomelnošanas kampaņa, es teicu, ka tas ir viss pasūtīts, paredzēts. Protams, kad gan jau kāds no visa tā lielā skaita var atrasties, kuram kaut kas varētu nepatikt vai speciāli, teiksim, ielikt tā, lai stāstītu latviešiem, ka kaut kas nesanāk vai neizdodās vai nepatīk. Visi var iepazīties ar dokumentiem. Otrkārt, viss notiek oficiāli caur advokātiem, juristiem, ja, kas iet runa par nopietniem lieliem gabaliem. Par mikrogabaliem, kas ir domājamās daļas, tā jau ir cita lieta, ja.
Ernesta Rieksta vārds jau iepriekš medijos izskanēja saistībā ar traģisko ugunsgrēku Mērķiļa ielas hostelī pirms 3 gadiem, kurā gāja bojā 9 cilvēki. Pēc ugunsgrēka policija aizturēja kopumā 6 personas, taču vēlāk aizdomās turētā statusā palika 2. Tostarp uzņēmējs Ernests Rieksts, jo pret pārējām personām krimināla process izbeigts. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.